Bueno, hay prácticamente una semana, concretamente pasado martes, conocíamos también, un poco por sorpresa, ¿no?, que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, decretaba pois a paralización das competicións deportivas de ámbito autonómico e tamén restrinxía, se cabe máis, os adestramentos e incluso, bueno, pois limitaba, non, o desprazamento de deportistas, adestradores, persoal de uns concellos a outros, sobre todo onde existan os chamados fechamentos perimetrais. Bueno, todo isto caeu como un xarro de agua fría, se pode imaginar, a xente do deporte en xeral, sobre todo porque, bueno, pois horas despois hubo tamén, creo que ao día seguinte, unha xuntanza non telemática co secretario xeral para o deporte e para afondar un pouco tamén todas estas cuestións. E, bueno, non se aclarou moito e tampouco se sabe canto vai a durar, digamos, esta restrición, esta limitación. E veremos que o que pasa hoxe, porque non se descarta que poda haber aínda maiores tamén restriccións ou limitacións para a práctica deportiva federada en Galicia. Hoxe temos connosco a Ainhoa Rodríguez, ele directora do Departamento de Organización da Federación Galega de Karate e vogal da Xunta Directiva que preside Óscar Lafuente e tamén, como sabedes, a directora da Escola de Karate acá en Río de Negreira. E ademais, bueno, pois de todos xa saben coñecida como veciña aquí en Negreira. Ola, Ainhoa, moi boas.
Moi boas, Emilio, que tal?
Bueno, outro día falábamos, tímase un pouco, o enfado tremendo, non? Despois de todo, un gran traballo, non? Levado a cabo nos últimos meses para ir retomando actividade, tanto por parte da vosa federación como creo que da grande parte de federacións deportivas, non? Que existen en Galicia, que ademais estades aí unidas, non? Todas na unión, non, de Federacións Deportivas de Galicia. Por este anuncio que hai que decir que vos colleu un pouco por sorpresa, non?
Pois sí, a verdade é que, bueno, a noticia chegounos por prensa, non nos chegou por la Secretaría Xeral para o Deporte, que neste caso considerábamos que por aí nos debería chegar. Eu creo que a eles tampouco a noticia sabían, foi unha decisión de sanidade, e bueno, pois colleunos así a contrapé, como se sole dicir, non? A noticia chegounos por prensa, pola tele o martes pola mañá, a propia secretaría con José Ramón Lete, o secretario xeral, pois convocounos a todas as federacións deportivas galegas a unhas xuntanzas a ese martes pola tarde.
E que prevedes que poda pasar hoxe, que se poda anunciar máis restricción, se cabe, incluso para polo tema da mobilidade, que tamén afecten o deporte federado?
Bueno, oficialmente non nos chegou ninguna, sei que hoxe teñen unha xuntanza no comité clínico e tomarán máis medidas, din que van a afectar ao deporte, non, de momento non podemos decir nada. A verdade é que a cousa pinta mal, máis restringirnos máis do que xa estamos, pois o único sería xa que nos obrigaran a pechar, igual que tamén din que poden pechar a hostelería, non? Sería, pois, sin dúbida, pois unha noticia pésima, xa non poderían facernos nada máis. Levamos meses todas as federacións traballando con o protocolo físico BID para que os clubes puderamos seguir adestrando en condicións, salvagardando a seguridade sanitaria, pero bueno, pues parece que non é suficiente, non, con eso.
Sobre todo porque, bueno, é certo que no deporte se dan moi poucos non contagios, no fútbol sí que fomos sabendo, pero bueno, a verdade é que son situacións moi controladas, non? Por exemplo, no karate en Galicia, sabedes de moitos casos?
Mira, no karate, bueno, son a que coordina o protocolo físico BID a Federación Galega de Karate. Actualmente tivemos esta semana 3 positivos, pero non dentro do clube, son positivos que de rapaces que os pais pois foron tiveron o positivo, eles fixeron a prova e son asintomáticos, están todos ben, pero ata esta semana non tivemos ninguna noticia. A verdade é que, bueno, podes decir que é un 0% de contagios dentro do karate. O protocolo que temos, Emilia, é moi, moi estricto, toma de temperatura, desinfección de mans e pés, entrar nas instalacións, as competicións facémolas sen público, cas gradas pechadas, bueno, pues desinfectamos incluso as sillas onde se sentan os suíces, non? como che dicen a ti fora de ondas, sí, falando outro día, pois estas medidas non se toman noutros sitios da vida, non, do ámbito, sí, fora do deporte. Entón, bueno, pois consideramos que nos estamos pagando un pouco os platos rotos de outras situacións que se viven na vida cotiá.
A verdade é que sí, non? Como tantos sectores un pouco fastidiados por esta situación, e especialmente porque agora comenzaba o que a tempada, digamos, forte, por menos no karate, de campeonatos autonómicos, Ainhoa, non? A competición autonómica, poden ser campeonatos tanto senior como tamén infantís.
Pois sí, a verdade é que, bueno, o 6 de febreiro xa tiñamos o primeiro campeonato senior de clubs, que este ano decidimos xuntar. Tiñámoslo xa en Ferrol, e, bueno, tiñámoslo que suspender, obviamente, por este último decreto, e o 6 de marzo tiñamos o galego infantil xa en Santiago. A verdade é que, bueno, para a Federación é un palo tremendo, porque non podemos facer esas competicións autonómicas agora, pero, sin embargo, sí que temos previsto a competición nacional, porque eso sí que o permite.
Eso sí que se permite, ¿no? Por lo menos en Galicia, es decir, a Sanidade non suspende as competicións nacionais, ¿no? Pues non son, digamos, un pouco das súas competencias, ¿no? Directas, sí. E incluso facilita que a xente poda seguir adestrando, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de feito, nos temos este ano dous eventos nacionais, un a final de febreiro en Pontevedra, a Liga Nacional Infantil, e despois tamén organizaremos o Campeonato de España Infantil en Ourense. O cal, bueno, a Xunta de Galicia entende que esas competicións siguen en pé, porque, aínda que nos estamos tamén na organización dos eventos, pois a administración competente é o Goberno Central, e o protocolo a seguir, pois, é o protocolo da Federación Española de Karate, non? Entón, sí que o permiten. E, por outra banda, tamén permite aos nosos deportistas galegos federados que participan nesas competicións nacionais, pois, adestrar. Temos 4 deportistas que bueno, como teñen competicións nacionais próximas, tanto o galego, o sea, o nacional, a Liga Nacional en Pontevedra, pois, aos clubes podemos certificar a través da Federación Galega, e a Secretaría será a aval ese certificado, porque son, pues, deportistas a nivel nacional que teñen que seguir cos seus adestramentos. O cal, bueno, é unha decisión que se tomou o vendres aínda, cando falei contigo a Secretaría non se había comunicado nada, e bueno, pois, pues, a partir de hoxe, pues, xa poden volver a adestrar. A semana pasada, a última parte da semana, estiveron adestrando online, como o resto dos compañeros, vamos.
Ay, no, pode pasar que Ose nos diga, bueno, se vai a pechar toda a actividade que non sexa esencial, ¿no? Como xa, bueno, pues pasou en abril, ¿no? Do ano pasado, que afecta a moitos sectores, ¿no? E que xa que paralizar incluso tamén a práctica deportiva, adestramentos e todo. Si nos poñemos no peor dos escenarios, isto como resultaría para o deporte en xeral e sobre todo para o karate, ¿no? Autonómico.
Pois mira, eu vou che falar primeiro desde a perspectiva da Federación. A Federación, aínda que somos un ámbito estritamente deportivo, nos centramos nas competicións, o noso principal objetivo agora é, pois, que os clubes poidan seguir traballando. Todas as decisións que se toman desde a Xunta, desde a Secretaría, pois ao final acaba repercutindo en que os clubes vamos traballar ou non, non? Entón, se nos pechan, ou se esperemos que non, pero se nos pechan, pois moitos clubes ímolo pasar moi mal. A verdade é que, bueno, confiamos en que as familias sigan apostando por nós, os rapaces sigan adestrando, xa non pola supervivencia do club, sino porque, bueno, tamén te comentaba que eles teñen que seguir facendo actividade física, non?
Sí,
non,
sí,
se poden parar. Co cal, bueno, xa non pensamos
xa non pensades nas competicións nin en todo, pero que pode ser, non? Isto que Sanidade suspenda xa incluso adestramentos e todo, polo menos por un tempo seguramente corto, non? Para rebaixar, non, esta incidencia negativa, pero eso pode marcar moito tamén o devenir da tempada, non?
Sí, tes que comprender que as federacións traballamos con subvencións, e esas subvencións veñen marcadas en gran medida polos resultados que temos en competicións. Se as competicións van abaixo, pois nos non temos resultados, non? Os clubes exactamente igual, dependemos de subvencións que marcan moitas veces esos resultados. Pero, non sei, Emilio, a nosa principal idea é que, ose, as noticias esan boas e non nos pechen, non? Porque senón será un varapalo tremendo para todos.
Claro, podemos pensar, bueno, ¿no? Paran unha semana, dúas, non? Dúas semanas, 15 días e tal, e despois se volve a retomar. Pero claro, eso despois tampouco se vai a saber, porque creo que nesa reunión co secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia, foi unhas preguntas que fixestedes, non? E non había data, non?
Sí, a verdade é que, bueno, todas as preguntas que fixemos ás federacións, estábamos ali a 58 federacións, non nos contestaron a moito, pero porque, según eles, non sabían aínda as respostas, non? O DOGA aínda non se publicara e non o sabían. Pero, lendo o DOGA con detemento, pois non teñen a data exacta na que estas restriccións van a deixar de estar. O sea, uh-huh. Eles o que nos dixeron é, pois tenemos que ver como evoluciona todo o proceso sanitario, se os casos suben ou baixan, en base a iso, pois se publicarán vindeiros DOGAs. Pero bueno, é un pouco o que nos afoga, non? De, bueno, isto hasta cando estará? Porque, bueno, se recordas, cando comezamos en marzo, tampouco sabíamos ata cando íamos a estar, claro. Estíamos máis de 100 días na casa.
Sí, ao final estuvamos máis tempo do que pensábamos, non?
Claro, que era algo para 15 días, pero ao final nada.
Bueno, como neste último ano, Ainhoa, me comentabas ti tamén outro día, non sei, personalmente falando, bueno, pois adiantamos a moito de cara ao futuro, non? Porque en pouco tempo fixemos cousas que xa máis, non? Pensábamos que íbamos a facer, sobre todo no ámbito tamén no teu traballo, non? O traballo administrativo, non? De preparar documentación, de facer pois que a xente teña xustificantes, non? Para que podan adestrar, para que podan competir e demais. Bueno, con todo isto, podería comprimirse un pouco máis o que a competición, non? No tempo, si isto vai adiante. E, en todo caso, habería que adaptarse mellor tamén a esos prazos, non?
Pois sí, bueno, si nos pasa como...
Digo como mal menor, non? Para...
Sí, nos estamos... Mira, Emilio, nos, a Federación Española de Karate, xa non se falo da galega, pero a Española de Karate foi a única federación nacional que fixo todas as competicións que tiñan programadas no calendario de 2020. E fixémolas desde setembro ata decembro, pero todos os fines de semana. O cal, bueno, eso nos vimos que salió ben, non tivemos ningún contagio dentro da práctica deportiva ni ninguna competición. Bueno, estamos afeitos a ese tema, eso non nos dá medo.
Eso podría repetirse, vamos, volver a facelo así, aínda que fose agora pues, a nivel autonómico e despois o nacional, porque, sí. Claro, é obrigatorio pasar polo autonómico antes de chegar ao nacional, ¿no?
Bueno, en teoría sí, pero xa no final de ano non pudemos facer, tiñamos programado o campeonato galego cadete en Ferrol, uh-huh. Susto nese momento houve un gromo enorme no naquel concello, non nos deixaron facer o campeonato, bueno, tivemos que facer unha preselección, un adestramento pechado, foi desde ese adestramento pois saliu a selección que nos representou no campeonato nacional. Co cal, bueno, pois as federacións temos que darlle unha volta a toda a programación que tiñamos de anos atrás e facer as cousas de maneira diferente, porque senón pois os nosos federados quedan sin competir a nivel nacional, non?
Claro.
Pois, bueno, estamos afeitos a eso, si non podemos facer as competicións autonómicas porque a Xunta non nos o permite, os nosos federados pois seguirán tendo acceso á competición nacional seguro.
Unha cousa, Ainhoa, ti que eres tamén, ademais, psicóloga, non?
Pedagoga, perdón,
estaba aí. Que importante, para sobre todo para os rapaces, non? E rapazas, a práctica deportiva.
Bueno, pois máis alá de prever a obesidade, que é iso que todo o mundo di, que a actividade física pois axuda a prever eso, máis alá, tamén se comentaba a ti, eu penso que como isto non lle poñamos solución, os rapaces pois dentro duns anos van a ter moitos problemas de socialización e de relación con eles. Uh-huh. Eu quedo alucinada como os rapaces dentro da CAI, por exemplo, xa, entran e séntanse no seu recuncho, na súa ficha, que elles se chaman isla, para sentarse, saben que teñen que estar ali, pero están perdendo eso que tiñamos nós, non? De sair á calle, de xogar con rapaces, coller un balón, eso están perdendo. Entonces son etapas moi importantes da infancia dos rapaces que, bueno, debido a esta pandemia mundial, pois xa levamos un ano con isto, non? Joga ya que non sei, a vacina chega para todos, nos inmunicemos ou alza algunha solución, porque senón a repercusión que imos ter dende aquí a uns anos pois vai a ser grande, moito máis alá do tema da obesidade que...
Moito máis alá, non? En que aspecto? Sobre todo, comportamento, forma pois, de facer as cousas...
A forma de relacionarse co seus iguais, non? Que é o que estamos botando a perder. Date conta que se si agora nos volven a meter na casa, imos a volver a facer as clases online, o cal a relación que poden ter con seus iguais non vai existir. Con, bueno, pois imos a cortar de outros meses máis. É eso, que ao final o vir a clase de karate moito máis alá de facer técnicas ou patadas ou puñetazos, non? Pois relacionarse cos seus compañeiros, o compañerismo, cousas que se traballan dentro da propia actividade deportiva que non o están a facer. Supoño que, bueno, se o colexio siga adiante, dende alí sí que se poderán traballar, pero, bueno, pues supoño que
este complemento, non, para a socialización tan importante, non, que sempre falamos, pero que moi necesaria, máis aló, non, despois das aulas, despois da casa tamén, este tipo de actividades non só complementa, non, o que a capacidade física, sino tamén
a psicolóxica
e o socializar, non, con outros seres, con outras persoas, non, tamén da túa idade. E todo axuda. Que pasa? Que agora mesmo estamos nun momento difícil, non? E veremos, como decía Ainhoa, que pasa no futuro, non? Porque isto eu creo que nos preocupa a todos, non? E a todas, que vai a pasar tamén, sobre todo con esas futuras xeracións.
Pois sí, pero bueno, a verdade é que eu estou positiva, outros días sabes que non, pero eu estou positiva e creo que a sociedade en xeral coixemos a quitar cousas moi positivas de todo isto que vamos a vivir, non? Que nos iba a decir a nós que íbamos a ser capaces de estar tantos días metidos nunha casa e íbamos a continuar vivindo despois de eso. Co cal, bueno, pois temos que quitar cousas todas positivas de todo que estamos a vivir. E eu co que me quedo é cos rapaces. As noticias que vemos é a culpa de todo que estamos é da xuventude. Bueno, eu que penso que a xuventude non tanto, non? Sobre todo os nenos que son co que eu traballo están dando un exemplo vital. Bueno, tiñamos que seguir todos o as actitudes que les teñen con respecto ao COVID, non? Eu, polo menos os meus, cos que beso todos os días,
sí.
Nunca se quitan a mascarilla, non teñen un contacto, non se dan abrazos, non se dan bicos, desinfectanse constantemente as mans. Bueno, pois con eso temos que quedarnos.
Que o que máis te sorprendeu do seu comportamento nesta pandemia?
Pois a verdade é que, bueno, velos chegar, saben perfectamente o protocolo a seguir, se poñen no seu recuncho para realizar o seu adestramento, e dentro dos nenos pequeniños, dentro dos 3 anos, non se moven aí en toda a clase. A min eso sorprendeu-me un montón, porque como dou clase tamén aos adultos, sí que lles costou un pouco máis, non acercarse a ti, contarche que tal o día, sabes? Costoulle máis un pouco manter a distancia, pero os nenos, impresionante a actitude que teñen. Pillárono desde o primeiro día e a verdade é que, bueno, é un exemplo a seguir de todos. Non teño ningún que digas este non o pillou, pero non, todos.
Como foron as competicións, sobre todo as de ámbito nacional, non? Porque este é un montón delas, viaxando ademais, non? Por todo o territorio nacional, e me imagino que tamén te atoparías con situacións desiguais, non? Unha situación, por exemplo, desigual a que existe aquí en Galicia, non? Distintas restriccións, máis exigencias ou menos, non sei. Como foi un pouco a túa experiencia? Contanos, que isto sí que nos parece moi interesante porque, claro, aquí estamos amoldados, digamos, ou amoldadas un pouco unha situación, ao mellor noutros lugares cambia totalmente, non?
Pois que vanos, mira, ainda que estaba negativa os días atrás, a verdade é que temos que decir que a Secretaría Xeral para o Deporte e as federacións galegas traballaron un montón para que desde os clubes poderamos adestrar, como son das únicas autonomías que seguiron adestrando despois de que nos quitaran da casa, non? Despois de pasar o confinamento. Seguimos adestrando totalmente. Asturias, por exemplo, que están aí ao lado, estiveron pechados un montón de meses, Cataluña agora mesmo está pechado, Cantabria non poden adestrar os menores de 18 anos, só poden adestrar ao aire libre, co cal, bueno, eu que me movo un pouco por o ámbito nacional, chego a unha competición e me digo os técnicos ou me digo os presidentes do resto das federacións que nos vimos aquí a competir, pero levamos 3 meses sin adestrar. Entón, claro, bueno, por esa parte sí que nos sentimos un pouco privilegiados e cuidados, ¿no?
O sea, que a situación é desigual, claro. Me estás dicindo van a un campeonato de España, pero con unha situación moi desigual entre uns e outros.
Sí, totalmente. Cada federación é un mundo porque, bueno, as medidas autonómicas restrictivas son completamente diferentes. O País Vasco, por exemplo, tamén ten outras medidas bastante estrictas. Bueno, non nos podemos queixar. Ven eles a competición, pois bueno, o que nos din Canarias, por exemplo, outras federacións que tamén teñen moitos problemas porque teñen os clubes tamén cerrados, o que nos din é que se está costando un montón ir ás competicións nacionais, porque é moita pérdida de cartos, unha inversión moi grande para chegar ali, e ao final estás competindo con xente que leva 3 meses adestrando a ti, non? Sabes? Entonces, bueno, é un pouco como nos pechen hoxe, que esperemos que non, pois é un pouco que nos imos a encontrar os galegos daqui a dentro de 3 meses, por exemplo, non?
Claro. Bueno, no suposto, non, que estou falando un pouco polas noticias que se ven, pero habrá que esperar, non, a ver o que se anuncia dentro de pouco máis dunha hora. Parece que o que feche de hostelería e reunións, non, pois só para convivintes, eso parece que se dá por feito. Despois veremos que o que pasa, non, co resto. En todo caso, non, isto pode ser puntual durante un tempo, non creemos que vai ser durante moito tempo. É certo que trastoca, non, todos os plans, a todo o mundo, non, a sectores económicos tamén máis aínda, pero habrá, neste caso, Ainhoa, adaptarse, habrá que adaptarse un pouco a todo isto. E logo, vedes ou tedes a sensación, por exemplo, aquí na Federación Galega de Karate, tamén na española, de que co tema da vacina que falabas antes, a situación se pode ir normalizando co paso dos meses, este ano xa?
Bueno, eu quero pensar que sí. Quero pensar que se a vacina vai chegando e todos nos imos vacunando pouco a pouco, pois a cousa vai a cambiar. Senón a tempada vai a estar completamente perdida. Teño a esperanza de que sí, porque senón, pues, bueno, as federacións ímos logo pasar moi mal, pero o preocupante van a ser os clubes, non? Eu penso que, bueno, que as medidas que saian ou non saian ou se teñen que sair cunha data, porque senón vamos a estar afogados completamente. E bueno, quero pensar que esa vacina vai chegar cedo para todos e imos a salir pronto disto, porque senón
vai ser complicado, non? Se ve complicado, non? Por parte dos clubs, me imagino tamén a supervivencia é difícil, non? Esta fin de semana veíamos noticias nese sentido.
Sí, bueno, cando rematei a reunión a semana pasada co secretario xeral, pois tive un aluvión de chamadas de técnicos, non, de toda Galicia, da nosa federación, preguntando que iba a pasar o día seguinte. E a verdade é que, bueno, non lle podemos dar respostas porque desde a federación sabemos exactamente o mismo que sabe de so resto vendo as noticias. Non nos chegan información a maiores, non? Entón, que vai a pasar? Pois non o sei. Porque se eu só estivera traballando na federación, pois sería outra cosa diferente, pero que tampouco sei o que vai a pasar coa CAI mañán. Co cal, bueno, eu son positiva, se mañán temos que pechar, seguiremos as clases online, se non temos que pechar, seguiremos adestrando, sempre cumprindo cas restriccións que eles nos manden. Eu penso que, bueno, se todos poñemos a nosa parte, sairemos antes desta situación, non? Que ao final, independientemente do deporte ou non, pois é unha pandemia mundial que nos afecta a toda a sociedade.
Claro. Oye, a nivel local, a nivel acá de Río, que tal, como están as cousas? A pesar de todas estas historias, non? Estades contentos porque, bueno, non foi tan mal, non, a tempada anterior, a 2020.
Non, pois a verdade é que, mira, é o primeiro ano que temos tanta xente aquí en Negreira. A mí sorprendeume, pensei que este ano con o tema do COVID íbamos a ter menos altas, pero é a primeira vez que temos tanta xente. E a maiores de eso, tamén me sorprendeu a cantidade de rapaces que entraron este ano na selección galega. Tivemos 6 por primeira vez, e a pesar de non adestrar presencialmente, porque nos pillou no en pleno confinamento, pois para min foi toda unha sorpresa, non? O cal, bueno, a pesar de todo o que levamos vivido, o cómputo xeral que fago do 2020, pois é moi positivo. Quédome con eso, allá no 2021 podamos ir a moitas máis competicións, facer a nosa Copa CAI, que no 2020 non se fixo, a ver si no 2021 pois a COVID pois nos deixa facela tamén, non? Que é algo que xa nos están pedindo os clubes de fora de Galicia que teñen ganas de vir a Negreira outra vez.
De momento, e esa facer a Copa non o sabedes aínda, claro.
Tal e como está, eu teño previsto facela no 2021, pero tal e como está a situación, repito, o primeiro é poder adestrar día a día, que, que a situación se manteña, e unha vez que eso teñamos solucionado, pois xa pensaremos en facer competicións ou non.
Primeiro a saúde, logo poder
e logo
adestrar, e bueno, logo xa virá o momento, non? Habrá tempo de retomar. Tamén esa bonita experiencia, non? Da Copa que hai en Río aquí en Negreira. Ainhoa Rodríguez, moitísimas grazas de corazón, como sempre, por atender a nosa chamada, e sabemos que, bueno, a pesar de todo, ti non paras de traballar, porque che vemos un día aquí, outro día lá, non? Isto, por un lado, tamén significa máis traballo que nunca, non? Agora que estás tamén en labores, non? Dentro da federación, tanto na galega como na española, bueno, serán os días máis intensos que nunca.
Pues sí, la verdad es que hay días que me faltan horas, pero bueno, ojalá este año podamos trabajar más lo que ya trabajamos en 2020, porque significará que estamos saliendo de la situación.
Claro.
Ainda que bueno, ya te comenté a ti que últimamente estoy haciendo más labores administrativas que nunca con el tema de la COVID. Pero
pues
bueno.
Nada, que eso, que sigas trabajando, significaría que estamos saliendo, ¿no?, de esta situación, que estamos mejorando, e que tamén se podan retomar esos campeonatos galegos, non? Que tiveron que ser suspendidos por mor do empeoramento da situación. Gracias por estaros conosco, un bico moi forte, e nada, seguiremos moi pendentes tamén de toda a actualidade e a ver o que pasouse tamén a partir das dúas, e bueno, que se vai ir coñecendo, porque a veces non se di todo e despois pasa como outro día, non? Que o día seguinte se te enteras de que se suspende o deporte federado. Gracias, Ainhoa.
Muchas gracias a ti, Emilio.